Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušate muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, želi vam Zorica Premate. Naš ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen je jednom od najizrazitijih stilova u istoriji muzike, klasicizmu. U prošloj emisiji najviše reči bilo je o uzrocima koji su doveli do stilskog zaokreta sredinom 18. veka, kada je vodeći stil epohe barok napustio evropsku muzičku scenu, a zamenio ga je klasicizam. Objasnila sam genezu pojma klasicizam, a ukratko iznala i tada aktuelne estetičke stavove i teorije. Na kraju, navela sam osobine klasicizma kao umetničkog stila, a emisiju sam završila obećanjem da ću danas rastumačiti veze između filozofsko-estetičkih teorija i muzičke kompozitorske prakse. Priroda, koju su klasičari hipostazirali kao paradigmu humanog života, se u zvuku otelotvorila kao uređen, simetričan i skladan akustički ambijent koji je, koliko za uživanje, stvoren i za Diderotovo moralno pročišćenje i učenje.
Thank you.
ovo jedan od mnogih mogućih primjera kako je muzika odgovarala na stilski zahtev epohe da otelotvori uređenu i humanu prirodu. Prvi stav Haydnove simfonije Veče. Skladni prirodni ambijent prema Breitningerovoj teoriji o mogućim svetovima ostvaren je zvučnim sredstvima koja su podvrgnuta pravilima tog sveta. Također, enciklopedistički imperativ za povratak prirodi i prirodnosti skrenuo je kompozitorima pažnju i na folklorne ili pak gradske melodije. Evo ponovo primjera iz Haydnovog opusa. Tema hrvatske narodne pesme Divojčica vodu gazi, kao prva tema finala njegove londonske simfonije u S-duru broj 103, poznate i pod nadimkom Simfonija sa tremolom timpana. Naravno, melodika narodne pesme ovdje je dobila potpunu karakternu transformaciju. Podvrgnuta je pravilima stila i njeno folklorno poreklo je nemoguće otkriti slušanjem. Ona je, kao i svaka druga klasicistička tema, upotrebljena kao muzički materijal, kao građa za strukturu u kojoj su elementi muzičkog izraza u potpunosti stavljeni u funkciju onoga što je za stil bilo od krucijalne važnosti, u službu dramatskog toka celine. Klasicizam je stil koji je pokrenuo muziku kao dramsku akciju. Osnova dramskog sukoba i napetosti takve akcije je suprotstavljanje suština toničnog i dominantnog polja tonaliteta, a u vidu binarno-kontrastnih polova. Suštine tonike i dominante oblikovane su u zvuku klasicizma kao muzičke teme, a tok njihovog međusobnog odnosa ostvaren je u formi koja nosi naziv sonata. Leibnizova, Breitningerova i Baumgartenova šema antagonistički suprotstavljenih logike osjećajnosti i logike razuma kao opšte prihvaćena dramatizovana suprotnost između nadahnuća i razuma u muzici klasicizma ostvarena je eto kao model kontrasta tonike i dominante, kontrasta opredmećenog u vidu dva tematska materijala u sonatnom obliku. U klasicizmu pozicije tema ili tematskih blokova bile su podvrgnute opštem pravilu o dramskom toku muzičkih zbivanja u okviru sonatne forme. U doba kada je sonata formirana u praksi predklasičara i ranoj fazi klasicizma, niko na sonatu nije mislio kao na gotov ideal kome treba težiti. Zapravo, sonatni oblik prvi je objasnio tek Karl Černi oko 1840. godine. Sonata je, po muzikologu Charlesu Rosenu, način mišljenja, dramaturški model više nego formalna šema, proizvod klasicističke prakse koja je muziku shvatala dramski, kao tok sa nekoliko izrazitih događaja. Najizrazitiji događaji proističu iz harmonskih suprotnosti toničnog i dominantnog polja. Iz njihovog međusobnog kontrasta, ostvarenog prvom i drugom temom, iz međusobnog dramatskog sukoba tema u segmentu takozvanog razvojnog dela, kada se u igru uključuju i drugi tonaliteti, a dramska napetost se dovodi do vrhunca, do njihovog uviranja u polje reprize, kada se obe teme, kao reprezenti kontrastnih suština, izgovaraju u osnovnom toničnom tonalitetu. Put od tonike do dominante i natrag u toniku u makrocelini muzičkog toka razrađen je kao dramski dijalog dvoje protagonista i ostvario je, eto, jedan muzički oblik – sonatu. Naravno, u ovakvoj drami gde se u razvojnom delu oslobađaju dotad neslućene energije onoga što su klasicistički teoretičari nazivali entuzijazmom, razum odnosi prevagu ostvarujući ravnotežu tematskih blokova i objedinjujući ih u završnom odseku sonate u zajedničkom početnom tonalitetu. Dramski veoma uzbudljivo, ali u celini stabilno, odmereno, izbalansirano, dorečeno i proporcionalno. Proporcija i simetrija su za klasicistički dramski muzički oblik od najveće važnosti. One obezbeđuju jedinstvo muzičkih zbivanja i ostvaruju njihovu uverljivost ili, kako je to zahtevao Diderot, njihovu istinitost.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku već drugi put ovog mjeseca bavimo se klasicističkim stilom. Danas ispunjavam obećanje dato na kraju prošle emisije i estetičke teorije klasicizma ilustrujem primjerima kako su se one s jedne strane mogle inspirisati muzikom, a sa druge kako su mogle uticati na muzička dela epohe. Dakle, muzički klasicizam objašnjavam predstavljajući vam osnovne postulate njegove stilske matrice. Charles Rosen je zahteve epohe ovako opisao u odnosu na muzički oblik klasicizma. Osjećanje za zatvorenu, simetričnu strukturu, centralnu poziciju najekstremnijih tenzija, kao i insistiranje na produženom i celovitom razrešenju zajedno sa jasno izraženim tonalitetom, stvorili su mnoštvo oblika, a svaki od njih je sebi uzeo pravo da se nazove sonata. Sve ove forme treba posmatrati manje kao postojeće modele, a više kao uobičajeni razvoj jedinstvenih principa. A osnovni princip klasicističke muzičke dramaturgije sastoji se u tome da repriza nastupa kao razrešenje prethodnih tenzija. Dakle, sonatni oblik sastoji se iz tri celine i dva krupna događaja. Celine su ekspozicija, odnosno izlaganje tematskog materijala, razvojni deo ili intenzifikacija dramatske tenzije postignuta radom sa motivima, figuracijom, pasažima i modulacijama, i repriza ili novo izlaganje tema u istom zajedničkom početnom tonalitetu kao neka vrsta rekapitulacije i izmirenja sukoba. Ove tri faze sonatnog toka oslonjene su na dva centralna događaja. Prvi događaj je prva modulacija u dominantni tonalitet u kome je izgovorena druga tema ekspozicije i nakon koje slijedi više modulacija razvojnog dela. I drugi događaj, povratak u osnovni tonalitet u kome se ostvaruje repriza. Dakle, odlazak od osnovnog tonaliteta i povratak u njega čine zaplet klasicističke drame u muzici. Naravno, ovo je samo najgrublja moguća šema, gotovo skica dobijena na osnovu statističkog proučavanja Rosenovog mnoštva klasicističkih oblika. Neosporna je činjenica da je sonatni scenario uticao na sve ostale oblike korištene u praksi muzičkog klasicizma, na rondo, menuet, varijacije, čak i na operu.
Uscite, madama, il premio avrete di vostra onestà.
Il paggio!
Mia figlia!
Mia madre!
Ah, la scoperta e la trama e la perdita e quella che mi hai fatto.
Perdono, perdono!
Non ho da sperarlo.
Perdono, perdono!
Non ho da pagarlo.
No, perdono,
perdono, perdono,
je ovo primjer kako je sonatni koncept uticao na Mozarta, koji je često finala svojih operskih činova pisao u formi adaptiranog sonatnog oblika sa više tema. Finale opere Figarova ženidba slušali ste u izvođenju Akademije St. Martin in the Fields, dirigenta Nevila Marinera i Ruđera Raimondija, Lucie Pop, Barbara Hendricks, Jose Van Dama, Felicity Palmer i Alda Baldina. Nova emocionalna kompleksnost u klasicističkom muzičkom scenariju dovela je do upotrebe kontrastnih tema. Potpuno prirodno, u istom sonatnom toku postoje tematske cjeline različitih karaktera. I ne samo to, one živo međusobno komuniciraju, ponekad očigledno sukobom njihovih materijala u razvojnom delu, a ponekad skriveno samom činjenicom da je kompozitor odabrao samo jednu od njih da na njenim motivima intenzifikuje dramski sukob razvojnog odseka. Na kraju obe teme su, putem prelaza između njih, prelaza koji se u muzičkoj terminologiji naziva most, indirektno povezane, a svakako su u najdirektnijem kontaktu u reprizi kada dele isti tonalitet, a most se, umjesto tehnološki bitnog odeljka koji vrši modulaciju, pretvara u čisto dekorativni element koji, u okviru reprize, razdvaja dve cjeline različitog karaktera, ali istovetne tonalne suštine. Možda je ovo i pravi trenutak da na primjeru pokažem osnovne faze sonatnog oblika, ekspoziciju, razvojni deo i reprizu, a kao model upotrebit ću prvi stav Beethovenove pete simfonije. Ekspozicija, prva tema. Ekspozicija Most. Ekspozicija, druga tema. Oblast druge teme, završna grupa u obliku novog tematskog materijala. Ekspozicija se još jednom ponavlja u cjelini zbog ostvarivanja ravnoteže i simetrije celog oblika. Razvojni deo sa dramskim vrhuncem. Reprisa. Završno kadenciranje koda. Bila je ovo kratka analiza prvog stava Beethovenove pete simfonije kao klasičan primjer klasičnog sonatnog oblika. Možda je ovo i moment kada treba da vam skrenem pažnju na sadržaj reprize. Naime, u muzici visokog klasicizma repriza nikada nije puko ponavljanje ekspozicije samo sa temama u osnovnom tonalitetu. I to je jedan od kvaliteta ovog stila koji se između ostalog oslanja na interpretaciju više nego na puko ponavljanje. Doslovna ponavljanja u klasicizmu ostala su na nivou figuracije i pasaža, gradivnog tonskog materijala koji obezbeđuje punoću harmonija, bogatstvo zvuka i ritmički puls. Dakle, sve reprize zrele sonate pretvaraju se u interpretacije njenog početnog odseka, ekspozicije. Klasični stil je otkrio da drama instrumentalne muzike leži u njenoj strukturi i organizaciji vremenskog toka, gde između stabilnog početka i kraja leži nestabilna i dramatski uzburkana sredina. Također u tom procesu osvajanja nove stabilnosti, počev od posljednje četvrtine oblika kada vremenski otpočinje repriza, klasični stil koristi mogućnost da temama i frazama dodeli sasvim novo značenje ako ih postavi u drugi kontekst. Da muzičkim sredstvima prikaže kako se razrešenje njihovog međusobnog kontrasta odrazilo na njihove zvučne fizionomije, na njihove ličnosti. Rastaću se od vas uz još jedno emitovanje prvog stava Beethovenove pete simfonije sa preporukom da obratite pažnju na sljedeće momente. Razliku između prve dramatske i druge lirske teme, kao i na orkestarske grupe kojima su te teme poverene. potom na dvostruku ekspoziciju, pa na ekspresivno usijanje u razvojnom delu izgrađeno na motivima prve teme, ali i sjajan emotivni trenutak gotovo zaleđene vrhunske napetosti pred razrešenje koje donosi repriza. Također, skrećem vašu pažnju, pažljivi slušaoci muzike, na interpretaciju ekspozicije u završnom odseku stava u reprizi, i to ne samo na način kako je dramaturški nepotreban most upotrebljen da održi dramatsku tenziju pomirenja između dvoje protagonista, dve glavne teme, već i na to kako je Beethoven motivski potencijal glave prve teme, čuvena četiri ritmizovana udarca, upotrebio za veličanstvenu kodu, za završno prošireno kadenciranje koje jasno označava kraj celog oblika i dovršava globalnu simetriju stava. Motiv kojim stav započinje nalazi se i na samom njegovom kraju kao čvrst i jasan ram. Svira orkestar Concertgebouw, a diriguje Bernard Haitnik.
Thank you.
emisiju Kako slušati muziku privodimo kraju. Osim Kontergebau orkestra sa prvim stavom Beethovenove pete simfonije, za vas su danas svirali i pijanistkinja Carmen Piacini, prvi stav Mozartove sonate C-dur KV545. Orkestar Bečke akademije i Martin Hazelbeck izveli su prvi stav Haydnove simfonije Veče. Orkestar Minhenske filharmonije i Sergiu Celibidache odlomak prvog stava Haydnove simfonije broj 103 S-dur. Daniel Barenboim kao pijanista izveo je prvi stav Beethovenove sonate broj 1 C-dur i ponovo Carmen Piacini uz leningradske soliste i dirigenta Mihajla Gantvarga izvela je Mozartov koncert za klavir broj 16 u D-duru, naravno njegov prvi stav. Do iduće nedelje
od vas se oprašta Zorica Premate.